ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს ვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. სოციალური და უფლებრივი პრობლემების წინაშე დგანან გალსა და ახალგორში დარჩენილი ქართველები და როგორია დემოგრაფიული სურათი.
ამ 2 წელზე მეტი ხნის იზოლაციის პერიოდში ახალგორი პრაქტიკულად მასობრივად დაიცალა, შესაძლოა 1000 ადამიანიც აღარ იყოს.
რაჩვენა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის კვლევა.
ყოველი მესამე ოჯახი ვერ იღებს სამედიცინო სამსახურებას, იმიტომ რომ მას ამისთვის შესაბამისი სახსრები არ გააჩნია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში კვლავ ვერ მოხერხდა სასამართლოში კორუფციის და სხვა უკანონო ქმედებების შესასწავლად საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ოპოზიციას მის მიერ ინიცირებული საკითხის გადასაწყვეტად საჭირო სუმცირე 50 ხმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზეც მობილიზებული ჰქონდა, თუმცა ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატებმა კენჭისყრისთვის რეგისტრაცია არ გაიარეს, მათ გარეშე კი კვორუმი, რომელიც სუმცირე 76 დეპუტატის დარეგისტრირებას გულისხმობს, არ შედგა. იგივე მოხდა პარლამენტში 18 და 19 აპრილის ხდომებზეც. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ხდომაზე განაცხადა, რომ ყველა დეპუტატის ვალდებულება გაუფრთხილდეს სახელმწიფო სუვერენიტეტს, სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპს და ქართული ოცნება სწორედ ამ პრინციპების შესაბამისად მოქმედებსო. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ამ პრინციპების დასაცავად გვიწევს მოქმედება იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც ეწოდებათ ოპოზიცია, თქვა კობახიძემ. მისივე თქმით, ქართული ოცნების მხრიდან სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპი დაცული იქნება. პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თამარ კორძაიამ დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს მიმართა აწარმოს მოლაპარაკება მართველ პოლიტიკურ პარტიასთან. იქნებ დაიყოლიოთ ისინი, რომ კონსტიტუცია და კანონი თავზე არ დაახიონ საქართველოს მოქალაქეებს, ასე მიმართა კორძაიამ პაპუაშვილს. ოპოზიციონერი დეპუტატის განცხადებით საქართველოს პარლამენტი ვერ ფუნქციონირებს, რადგან ოპოზიციას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ შექმნან საგამოძიებო კომისია. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე ოპოზიციას მიმართა და უთხრა, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მათი ამომრჩეველი დღეს საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი, ქართული ოცნებაა, რადგან ოპოზიციას თავის დროზე პარლამენტის მანდატები გადაყრილი ჰქონდა. შალვა პაპუაშვილმა პოლიტიკურ ოპონენტებს შეახსენა, რომ მათი მოთხოვნის მიუხედავად ქართულმა ოცნებამ გადაწყვეტილება დემოკრატიის სასარგებლოდ მიიღო და თავის დროზე მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციის მიერ წარდგენილ განაცხადებს მანდატების შეწყვეტის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი ოპოზიციამ მას შემდეგ გააქტიურა, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კორუფციის ბრალდები თავიზე სანქციები დაუწესა სამ მოქმედ და ერთყოფილ მოსამართლეს. საქართველოს მომავალი დიდწილად მოსამართლეების ხელშია და ეს ძალიან საპატიო და მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაა, განაცხადა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში, მას შემდეგ რაც ელჩი კელი დეგნანი ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში იმყოფებოდა და მოსამართლეებს შეხვდა. საელჩოს განცხადებით, ელჩმა განსაკუთრებით აღნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელობა საქართველოს დემოკრატიზაციის გზაზე და იმედი გამოთქვა, რომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყოველთვის იქნება ნაკარნახევი საქართველოს საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. კელი დეგნანის განცხადებით, შეერთებული შტატები ამ მიზნისთვის საქართველოსთან თანამშრომლობის ერთგული რჩება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დასაშვებაცნო საქართველოს სახელმწიფოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივარი სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ რუსეთის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 2018 წლის აგვისტოში მიმართა საჩივრით, რომელიც ეხება ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ჩადენილ დანაშაულს და უფლებების შელახვას. საჩივრის თანახმად, რუსეთი განაგრძობს მოსახლეობის შევიწროებას, უკანონო დაკავებებს, იმ ეთნიკური ქართველების წამებას, მკვლელობას და დაშინებას, ვინც შეეცადა გამყოფი საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთას ან ვინც ამ ხაზთან ახლოს ცხოვრობს. საჩივარში ნახსენებია არჩილ ტატუნაშვილი, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალში წამებით მოკლეს, ასევე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის უკანონო დაკავებასა და შემდეგ მკვლელობაზე. საქართველოს რუსეთს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევაში ადანაშაულებს, მათ შორის სიცოცხლის უფლების დარღვევაში, წამების ამკრძალავი მუხლის დარღვევაში, არაადამიანო ღირსების შემლახველ მოპყრობაში, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების დარღვევაში, პიროვნების პატივისცემის უფლების და სამართლებრივი დაცვის უფლების დარღვევასა და დისკრიმინაციის ამკრძალავი მუხლის დარღვევაში. შეგახსენებთ, რომ შარშან მარტში რუსეთი ევროსაბჭოდან გარიცხეს უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების გამო. 16 სექტემბერს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 16 სექტემბერს რუსეთი უკვე აღარ იქნება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის წარმომადგენელი მხარე, თუმცა ევროპის საბჭო ხაზს უსვამს, რომ ის ვალდებულია აღასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილებების საქმეებზე, რომელთა წარმოებაც 2022 წლის 16 სექტემბრამდეა დაწყებული. თავის მხრივ, მოსკოვმა უკვე მარტიდან შეწყვიტა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულება და მახსოვლების შესახებ ანგარიშების წარდგენა. ნატოს გენერალური მდივანი იენ სტოლტენბერგი წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ჩავიდა კიევში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა. ომის დაწყების შემდეგ სტოლტენბერგი უკრაინას პირველად ეწვია. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით ეს იმის ნიშანია, რომ ნატო მზად არის დაიწყოს უკრაინასთან ურთიერთობების ახალი ამბიციური გადაწყვეტილებების ეტაპი. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა თქვა, რომ უკრაინის კანონიერი ადგილი ევროატლანტიკურ ოჯახსა და ნატოშია და დროთა განმავლობაში ალიანსის მხარდაჭერით ეს შესაძლებელი გახდება. გენერალური მდივნის ინფორმაციით, ნატოს წევრობისკენ უკრაინის გზაზე საუბარი იქნება ივნისში ვილნიუსში დაგეგმო სამიზე, რომელზეც უკრაინის პრეზიდენტიც მიწვეულია. თავის მხრივ ზელენსკიმ ნატოს მოუწოდა სწრაფად გადაწყვეტოს ალიანსში უკრაინის მიღების საკითხი. კიევმა უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან დაახლოებით 9 წლის შემდეგ 2022 წლის სექტემბერში წარადგინა ნატოს წევრობის ოფიციალური განაცხადი. დასავლური მედია ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებია იმ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ომის დროს ნატოს მიერ უკრაინასთან კავშირების გაღრმავებას. ვაშინგტონის პოზიციაა, რომ ეს წარადგება პრეზიდენტ პუტინის ნარატივს იმის თაობაზე, რომ რეალურად ომი რუსეთსა და ნატო შორის მიმდინარეობს და შესაძლოა გამოიწვიოს კონფლიქტის ესკალაცია ბირთვული იარაღის ჩართულობით. შეერთებული შტატები მოკავშირეებს მოუწოდებს, რომ ამ ეტაპზე კონცენტრირებული იყვნენ უკრაინისთვის სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაგრძელებაზე, რათა რუსეთის აგრესიის საბოლოოდ მოგერიებაში დაეხმარონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რა უფლებრივი და სოციალური გამოწვევების წინაშე არიან ოკუპირებულ ახალგორსა და ოკუპირებულ გალში მცხოვრები ქართველები? ამის გასარკვევად ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად მათი უშუალო დახმარებით კვლევა ჩაატარა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა. რა ჩვენა არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კვლევა მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის რაიონების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა, ადგილობრივ დე-ფაქტო სისტემაში მოსახლეობის სამართლებრივი სტატუსი და დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაადგილება და წვდომა იქ არსებულ სერვისებსა და პროგრამებზე, განათლების უფლება, ჯანდაცვის უფლება, პოლიტიკური მონაწილეობა და წარმომადგენლობა დე-ფაქტო ადმინისტრაციის სისტემაში, ეკონომიკური მდგომარეობა და დასაქმება, საკუთრების უფლება, ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა, უსაფრთხოება, სამოქალაქო საქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო ჩართულობა, გამოხატვის თავისუფლება, თემთაშორის ურთიერთობები, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, კულტურული უფლებები და რელიგიის თავისუფლება. გაჭიანურებულ კონფლიქტს მძიმე შედეგები აქვს. აქ მცხოვრები ადამიანების ყოფაზე და მათი უფლებები განგრძობითად ირღვევა არაერთი მიმართულებით. კალის და ახალგორის მცხოვრებლები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ მათი ინტერესები და საჭიროებები არ არის დანახული დე-ფაქტო ადმინისტრაციების მიერ. თუმცა ამ წუხილებს ვერ ხედავს ვერც საქართველოს დე-იურე ხელისუფლება. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომაა.
ეს უკავშირდება პოლიტიკურ მონაწილეობას, მოქალაქეობის სტატუსს, საკუთრების უფლების აღიარებას, საჯარო სამსახურში დასაქმებას, ენას, კულტურულ შეყვანებას, ყველა ძირეულ უფლებას. ბუნებრივია, რომ ამ დარღვევისთვის პასუხისმგებლობა დე-ფაქტო მთავრობებს და შესაბამისად რუსეთს ეკისრება საერთაშორისო სამართლებრივ გადმოსახედიდან. თუმცა ამავდროულად ძალიან აშკარა, რომ თავად ქართული სახელმწიფოს ინტერესიც ამ რეგიონების მიმართ კლებულობს პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესიც და ის პოზიტიური ვალდებულებებიც, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს აქვს მათი უფლებებისა და საჭიროებების გადასაჭრელად, ამ პოზიტიურ ვალდებულებებს ჯერ უნდა დაარასრულებს.
ახალგორის რაიონში ადგილობრივმა მკვლევარმა შეისწავლა დაბა ახალგორში არსებული მდგომარეობა და რაიონის 14 სოფელი, სადაც ჩატარდა 31 ჩაღრმავებული ინტერვიუ და ერთი ფოკუს ჯგუფი. ამ უნარიდები გამოქვეყნებული კვლევიდან. სოფელ ახმაჯის გარდა საჯარო ტრანსპორტი არც ერთ სოფელში არ არის ხელმისაწვდომი. სოფლებში ყველა საკუთარი ტრანსპორტით ან ტაქსით მოძრაობს, რაც საკმაოდ ძვირი უჯდებათ, განსაკუთრებით ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებს. ზოგჯერ ერთი მგზავრობისთვის 2000 რუბლი, 80 ლარია საჭირო. მართალია, ახალგორიდან ცხინვალში დადის საჯარო ტრანსპორტი კვირაში ორჯერ განსაზღვრულ საათებში, მაგრამ მოსახლეობა ჩივის, რომ ვერ ასრებენ ყველა საქმის მოგვარებას. ტრანსპორტი 9 ადგილიანია და, როგორც ახალგორელები ამბობენ, ეს არასოდეს არის საკმარისი. ახალგორში არის ერთი საავადმყოფო, სადაც არც პერსონალია მზადხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისების უზრუნველსაყოფად და არც ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა. მთელ რაიონში ახალგორის საავადმყოფოსა და სოფლის სამედიცინო ცენტრებში 179 სამედიცინო შტატია გამოყოფილი და 150 ადამიანი მუშაობს. 2023 წლიდან სავარაუდოდ იგეგმება სამედიცინო შტატების შემცირებაც. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი თეონა ფირანიშვილი ამბობს, რომ ახალგორელები ითხოვენ სამედიცინო და ეკონომიკური სერვისების პუნქტები დაბასთან ახლოს სოფელ ოძიშშიც გაიხსნას.
მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არსებობდეს გამოყოფ ხაზთან, ადმინისტრაციულ საზღვართან, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახალგორში დღეს ძალიან ბევრი ხანში შესული ადამიანია უფრო დარჩენილი, ვიდრე ახალგაზრდა. მათ ჭირდებათ სერვისები, რომ ჰქონდეთ ახლოს, მაგალითად ჯანდაცვის სერვისები, მაგალითად შეეძლოთ რაღაც საბაზისო პროდუქტების შეძენა, რომელიც ახალგორში არის ძალიან ძვირი ან არის ძალიან შეზღუდული რაოდენობით.
ყოველ წელს ახალგორს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან 207 მილიონი რუბლი გამოეყოფა, რაც დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარია. აქ არ შედის პენსიის, ფოსტის და ჯანდაცვის ბიუჯეტი. თუმცა ახალგორელების თქმით, დაბას არ ეწყობა, რომ ამ რაიონზე ამდენი რესურსია გამოყოფილი. მაგალითად, ბოლო პერიოდში კომუნალური სამსახურის უფროსთან დაკავშირებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 25 მილიონი რუბლი გაფლანგა. გამოძიება დაიწყო, თუმცა ფორმალურად. სამსახურიდან მოხსნეს, მაგრამ სამართლებრივი პასუხი არ უგია. ახალგორის მოსახლეობის დიდ ნაწილს აღებული აქვს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი. იყო პერიოდი, როცა მოქალაქის პასპორტით ასევე შესაძლებელი იყო გადაადგილება და ამ შემთხვევაში პასპორტი წარმოადგენდა საშვის ალტერნატივას. თუმცა ეს მიდგომაც შეიცვალა და ახალგორელებს მაინც სჭირდებათ ჰქონდეთ გადაადგილებისთვის საჭირო საშვი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსასვლელად. პრობლემებია საშვების გაცემასთან დაკავშირებით. დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ამ საკითხს ხშირად იყენებს პოლიტიკური და კორუფციული სქემებისთვის. ახალგორის შეკეტვის შემდეგ განსაკუთრებით დაჩქარდა ამ რაიონის დაცლა მოსახლეობისგან. დღეს აქ მოსახლე ადამიანების ზუსტი რაოდენობა ცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ გზის ჩაკეტვის დღეს ახალგორი დაახლოებით 400 ადამიანმა დატოვა. მკვლევარი თეონა ფირანიშვილი ამბობს, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა ოკუპირებულ დაბაში სულ უფრო საგანგაშო ხდება.
2022 წლის აგვისტოდან ეს იზოლაცია ახალგორის, ასე ვთქვათ, დასრულდა. თვეში 10 დღით გაიხსნა გამშვები პუნქტი, მოსაგრონის გამშვები პუნქტი, თუმცა საშობის პრობლემის გამო ამით ბევრი ახალგორელი ვერ სარგებლობს. ამ 2 წელზე მეტი ხნის იზოლაციის პერიოდში ახალგორი პრაქტიკულად მასობრივად დაიცალა. არაოფიციალური წყაროებით შესაძლოა აქ 1000 ადამიანიც აღარ იყოს, მაშინ როცა ომამდე პერიოდში სადღაც 5000 ადამიანზე მეტი ცხოვრობდა.
გაგლოვების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მოსაბრუნე ოძისის გადასასვლელი გაიხსნა ყოველთვე 10 დღით. თვის 20-დან 30 რიცხვამდე. 90 გვერდიანი კვლევა სრულდება რეკომენდაციებით საქართველოს ხელისუფლებისა და საერთაშორისო აქტორების მიმართ. კონფლიქტის რეგიონებში ფაქტობრივი კონტროლის არარსებობის პირობებში სახელმწიფოს წინაშე მდგარი სისტემური გამოწვევების მიუხედავად მნიშვნელოვანია საქართველოს სახელმწიფომ გააძლიეროს მაღალი დონის პოლიტიკურ და სამართლებრივ პლატფორმებზე კონფლიქტის რეგიონებში, მათ შორის გალსა და ახალგორში, ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობასთან დაკავშირებული გამოწვევები. იმჟელოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობებთან სტატუს ნეიტრალური დიალოგის ფორმატების შექმნაზე, რომელიც ადამიანის უფლებებისა და სოციალური დაცვის საკითხების გადაწყვეტის მექანიზმი ხდება. საქართველოს ხელისუფლებამ ხელი შეუწყოს კომერციული და სამედიცინო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შექმნას ცხინვალის რეგიონთან არსებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან. Კიდევ უფრო მეტად გააძლიეროს კონფლიქტის რეგიონებში, განსაკუთრებით გალსა და ახალგორში, ქალთა უფლებების დაცვაზე მიმართული პროგრამები და სერვისები. გარდა ამისა, ევროკავშირმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ შექმნან მოლაპარაკების ფორმატი საქართველოს ხელისუფლებასთან და ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციებთან, სადაც მხარეები იმსჯელებენ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის როლის და ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე საქართველოს ხელისუფლების არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე, უფლებრივი და სოციალური მდგომარეობის მონიტორინგისთვის და გასაუმჯობესებლად. დააფუძნონ დემოკრატიული საკონსულტაციო პლატფორმები, რომლებიც კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას საკუთარი საჭიროებების, წუხილებისა და ხედვების რეგულარული წარმოდგენისა და გააზრების შესაძლებლობას მისცემს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ყურადღება მიექცეს მშვიდობის მშენებლობაში ჩართულ ადგილობრივი აქტორებისა და ქალთა ორგანიზაციების როლს.
გოგაბცე ორმა აგიამბოთ კვლევაზე, რომელიც სახალგორსა და გალში მცხოვრები მოქალაქეების უფლებრივ და სოციალურ გამოწვევებს ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი მაგალითად ვერ სარგებლობს ხარისხიანი ჯანდაცვით. ეს სხვა პრობლემებთან ერთად აჩვენა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას ეხება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სიღარიბე და სოციალური უთანასწორობა კვლავ რჩება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მთავარ პრობლემად. ამას ამბობენ კვლევის ავტორები, რომლებმაც 2022 წელს ქვეყანაში ეთნიკური უმცირესობების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა შეისწავლეს. კვლევაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და სოციალური კვლევებისა და ანალიზის ინსტიტუტი მუშაობდა. კვლევარების თანახმად, ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მოწყვლადი კახეთში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი თემია. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელის თამთა მიქელაძის თქმით, ამ პრობლემების სათავე შეიძლება დასახელდეს ენობრივი ბარიერი, რაც თავის მხრივ ხელს უშლის განათლების მიღების შესაძლებლობას, სოციალიზაციას და ეკონომიკურ განვითარებას. კვლევის თანახმად, საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 63% ცუდად ან ძალიან ცუდად ფლობს ქართულ ენას და დამწერლობას, 60%-ს კი ქართულად ლაპარაკი საერთოდ არ შეუძლია, 83%-ს ქართულად წაკითხულიდან შინაარსი ვერ გამოაქვს. კვლევა აჩვენებს, რომ ეს პრობლემები კიდევ უფრო თვალსაჩინოა ქალების შემთხვევაში. ეთნიკური უმცირესობების თითქმის 13% ამბობს, რომ ენობრივი ბარიერის გამო ვერ მუშაობს. როგორც ირკვევა, ენობრივი ბარიერი პრობლემას ქმნის სოფლის მეურნეობაშიც, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ყველაზე მეტად არიან ჩართული. ქართულის არცოდნის გამო ვერ სარგებლობენ საკონსულტაციო მომსახურებით და აგროდაზღვევის პროგრამით.
სამართლები და ოდენობა ეთნიკური უმცირესობებისთვის გაცილებით დაბალია, ამავდროულად უფრო მაღალია უმუშევრობის ხარისხი, განათლებაში ასიმეტრია ხელშესაცემია, როგორც ზოგადი განათლების, ისევე უმაღლესი და პროფესიული განათლების დონეზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფები აქტიურად არიან ჩართულები სოფლის მეურნეობაში და თვითგმარ ეკონომიკას ქმნიან, უფრო მეტიც მათ განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ არაერთი დარგის განვითარებაში, გამოჩნდა პრობლემები, რომელიც სოფლის მეურნეობაში არსებობს.
კვლევის კიდევ ერთ მიგნებაზე ლაპარაკობს სოციალური კვლევებისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იაგო კაჭკაჭიშვილი.
ყოველ მე
მესამე ოჯახი ვერ იღებს სამედიცინო მოსახლეობას, იმიტომ რომ მას ამისთვის შესაბამის სახსრები არ გააჩნია. ასევე დაახლოებით ყოველი მეხუთე ოჯახი არ არის დაკავშირებული სამედიცინო დაზღვევასთან. ამ ადამიანებს მნიშვნელოვანი ნაწილი დარჩენილია შეძღისეული სამედიცინო მოსახლეობის მიღების გარეშე.
კვლევაში დასახელებული პრობლემების ნაწილზე რადიო თავისუფლებას არაერთი მასალა აქვს მომზადებული, მათ შორის იმაზე, რომ ზოგ სოფელში ხელმიუწვდომელია სკოლამდელი განათლება. ამ პრობლემაზე ჯერ კიდევ გასულ წელს ილაპარაკა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღალოში მცხოვრებმა ჟურნალისტმა და სამოქალაქო აქტივისტმა თოზუგულმა მედლიმ. თქვა, რომ იორმუღალოს თემში შემავალ რვა სოფელში, სადაც მხოლოდ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ცხოვრობს, ასეულობით ბავშვი სკოლამდელი განათლების გარეშეა დარჩენილი. თემის ორ სოფელში მხოლოდ ორი ბაღია და ადგილების არარსებობის გამო სულ მცირე 1000 ბავშვი ბაღში ვერ დადის.
სკოლაში პორონევანი განათლების სისტემა აქვს ჩვენ ქართულად და აზერბაიჯანულად. მე წარმოიდგინეთ ბავშვი, რომელიც 6-7 წელი მარტო აზერბაიჯანულოვან გარემოში იყო და უცებ აღმოჩნდება ნახევრად ქართულენოვან, ხოლო ანუ იკარგება განათლების ხარისხით და ბავშვით განათლება ბილინგურია. თუ ბავშვი ივლის, მაშინ უფრო მარტივი იქნება ადაპტაცია იმ სკოლის გარემოში ენის კუთხითაც. და ქართული ენაზეც აღარ მაქვს ზოგადი განათლების დონეზეც აისახება სამწუხაროდ.
ქართული ენა რომ კარგად ესწავლა პირველივე კლასიდან ქართულ სკოლაში მივიდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრები ელმირა ნიაზოვა. ახლა მე-11 კლასშია და კაბალიდან 10 კილომეტრით დაშორებულ გიორგეთის სკოლაში დადის. ელმირას თქმით, თუ ოჯახი ფინანსურად ძლიერი არ იქნებოდა, ამ მანძილზე სიარულს დამოუკიდებლად ვერ შეძლებდა. ნიაზოვას თქმით, ამ დროისთვის კაბალის სკოლებში სწავლება თითქმის სრულად აზერბაიჯანულ ენაზე მიმდინარეობს და ვისაც უმაღლესში სწავლის გაგრძელების სურვილი აქვს, ენობრივი ბარიერის გამო ამას ვერ ახერხებს.
ერთი გაკვეთილი უტარდება ქართული ენის. ზოგი მასწავლებელი კი არის ქართველი, მაგრამ მაგით ახლა ერთი გაკვეთილი სხვა შეუძლიათ მაგას სწავლა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძე გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მოუწოდებს შეემუშაონ ისეთი პროგრამები, რომლებიც არსებულ პრობლემებს მოაგვარებს.
საუბრობთ ენის არსებული პოლიტიკის ცვლილების აუცილებლობაზე, დაუმცირებლობის ენებზე, თარგმანების რესურსების დანერგვაზე, როგორც თვითმართველობის ასევე სერვისების მიმწოდებელ ორგანოებში. ამავდროულად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რესურსების მობილიზება და ახალი სამოქმედო გეგმების შექმნა ეთიკური უმცირესობების სკოლამდელი, ზოგადი და უმაღლესი განათლების ნაწილში.
რადიო თავისუფლებამ საგარეჯოსა და ლაგოდეხის მერიაში სცადა იმის გარკვევა, რას გააკეთებენ თვითმართველობები, თუნდაც იმისთვის, რომ ენობრივი ბარიერის პრობლემა მოგვარდეს. ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დასაქმებულთა უფლებების რომის კოდექსითა დაცული, ამასთან საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით აქვს აღებული ვალდებულებები შრომის უფლებების დასაცავად და არსებობს ევროკავშირის კონკრეტული დირექტივებიც, რომელიც უნდა შესრულდეს. ევროკავშირის დაფინანსებით რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა გამოიკვლია, თუ რამდენად სრულდება ეს დირექტივები და საფუძვლად აიღო საქართველოს შრომის ინსპექციის სამსახურის ოფიციალური დოკუმენტები. ისინი მოიცავენ პერიოდს 2021 წლის იანვრიდან 2022 წლის იანვრის ჩათვლით და მონიტორინგის შედეგად გამოცემულ დოკუმენტებს ეფუძნება. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
შრომითი ხელშეკრულების ვადები, ფორმები, არსებითი პირობები, სამუშაო დრო და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, შეთავსებითი სამუშაოს შესრულება, ღამის ცვლაში მუშაობის ანაზღაურება და დანამატები, დაქვითვა შრომის ანაზღაურებიდან, ხელშეკრულების შეწყვეტა და საბოლოო ანაზღაურება, დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, შვებულება, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების დანერგვა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, ის საკითხები, რომ რომელთ მონიტორინგის მონიტორინგის გაფართოებული უფლებამოსილება აქვს შრომის ინსპექციის სამსახურს. რეგიონული ინიციატივების ცენტრის მკვლევრებმა მონიტორინგის დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე 10-ზე მეტი რეკომენდაცია შეიმუშავეს. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, იურისტი თამარ გაბისონია, ამბობს, რომ ინსპექტირების შემდეგ შრომის კოდექსის დარღვევების გამოსასწორებლად გაცემული მითითებების შესრულების მაჩვენებელი დაბალია. ძირითადად გამოსწორებულია დამსაქმებლისთვის მარტივად შესასრულებელი მუხლები.
თუ შრომის კონტრაქტში არ წერია სამუშაო დრო რამდენი არის, როდის გაიცემა ხელფასი, როდის არის დასვენების დრო და უქმედღები და ეს რეკომენდაცია აქვს გაცემული, ამას მარტივად ასწორებს. მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებას, რაც შეეხება მანკერი პრაქტიკის აღმოფხვრას, ახალი პრაქტიკის დანერგვას კომპანიაში, ეს უკვე არ არის შესრულებული კომპანიების მხრიდან. მხოლოდ ნაწილობრივ ხდება ხოლმე, ვთქვათ, 19 დარღვევიდან რაღაცას 10 ასრულებენ, 9-ს არ ასრულებენ, 4 დარღვევიდან 2-ს ასრულებენ, 2-ს ვერ ასრულებენ და ასე შემდეგ.
იურისტ თამარ გაბისონიას ინფორმაციით, ყველაზე ხშირად დამსაქმებლები არღვევენ შრომითი ხელშეკრულების ფორმას და დასაქმებულთან წერილობით გაფორმებული დოკუმენტი არასრულყოფილია, რადგან კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა საკითხს არ ითვალისწინებს.
ასეთი პირობები არის მაგალითად სამუშაოს ადგილი, დაწყების საათები, სამუშაო დრო, შესასრულებელი სამუშაო სახე, ხელფასის ოდენობა, ანაზღაურებადი, ანაზღაურების გარეშე შეშვებულება და ასე შემდეგ. ეს არის კანონით გათვალისწინებული არსებითი პირობები, რომელსაც უნდა ითვალისწინებდეს ყველა ხელშეკრულება, შრომის ხელშეკრულება. ნაწილი ითვალისწინებს დამსაქმებლების უდიდესი ნაწილი ყველა არსებით პირობას არ ითვალისწინებს. ეს არის მნიშვნელოვანი დარღვევა.
თამარ გაბისონიას თანახმად, შრომის ინსპექციის მიერ მიწოდებული დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ კომპანიების პოლიტიკის დოკუმენტში ან შინაგანაწესში არ არის ასახული ანტიდისკრიმინაციული დებულებები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ევალებათ საქართველოს შრომის კოდექსით და ევროდირექტივებით.
ორი პრობლემა იკვეთება. ერთი, რომ რეალურად იცის და არაკეთებს დამსაქმებელი ამას, იმიტომ რომ არ მიაჩნია მნიშვნელოვნად, და მეორე, უბრალოდ არ იცის. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ასევე არის აქტიური ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება.
იურისტის განცხადებითვე მინიმალურია სანქციები, რომლებსაც შრომის ინსპექცია კომპანიებს უწესებს დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში. ამიტომ კვლევის ფარგლებში შემუშავებული ერთ-ერთი რეკომენდაციით საჭიროა სანქციების გამკაცრება.
მინიმალური, რაც ჯარიმის სახით არის გამოყენებული, ეს არის 400 ლარი. მაქსიმალური, რაც ჯარიმის სახით არის გამოყენებული, ისიც ბანკი, რომელსაც 10-ზე მეტი დარღვევა აქვს, 7800 ლარი. ახლა თუ კი სანქცია არ გაამკაცრე და გაფრთხილებას იყენებ მხოლოდ და შემდეგ ნაწილობრივ ხდება აღმოფხვრა, გამოდის, რომ შეიძლება იმან შედეგამდე ვერ გაგიყვანოს, არსებობდა ისეთი დარღვევებიც, სადაც შესაძლებელი იყო საქმიანობის უფლების შეჩერება იმ ვადამდე, სანამ აღმოიფხვრებოდა ეს პრობლემა. მაგრამ ეს არ განხორციელებულა.
პროექტის ავტორ მარიკა ვაჭარაძის განცხადებით, შრომის კანონმდებლობის რეფორმა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, საინფორმაციო კამპანიას და დამსაქმებლების და დასაქმებულების ინფორმირებას ითვალისწინებდა, თუმცა ამ მიზნით ჩატარებულ შეხვედრებზე გამოჩნდა, რომ კომპანიების ადმინისტრაციების წარმომადგენლებს, ფერმერებს, სასტუმროების კაფებარების და სხვა ობიექტების მფლობელებს საკუთარი და დასაქმებულების შრომით უფლებებზე სრულყოფილი ინფორმაცია არ აქვთ.
აი მაგათად ფერმერებთან მიმართებაში გამოიკვეთა ის, რომ აი თუნდაც ის, რომ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი თუ უნდა ყოლოდათ მათ დასაქმებული და თუ უნდა აიყვანონ, ამაზე ინფორმაცია ნაკლები ჰქონდათ. სასტუმროებში და რესტორნებში მაგალითად არ იცოდნენ, რომ თუ კი ვთქვათ შრომის ინსპექცია შევიდოდა შესამოწმებლად, ასეთ შემთხვევაში მაგალითად რა პრევენციული ღონისძიებები შეეძლოთ და რისთვის უნდა მომზადებულიყვნენ, რომ ვთქვათ მათთვის საჯარიმო სანქციები ან გაფრთხილება ან მსგავსი ტიპის ჯარიმა არ ყოფილიყო გამოყენებული. ძირითადად ჩვენ ვაწყდებით ისეთ შემთხვევას, როდესაც იყო ზეპირი შეთანხმება, აი ფერმერულ მეურნეობებში, სარესტორნო ქსელებში, სასტუმროებთანაც. ეს კიდე ბევრ სხვა პრობლემას იწვევს, გარდა ვთქვათ შრომითი ურთიერთობებისა, როგორ ხდება მაგალითად ანაზღაურება.
იმერეთის რეგიონში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მომზადებული ანგარიში, რომელიც რეკომენდაციებსაც მოიცავს, შრომის ინსპექციის სამსახურს გაეგზავნება.
Tata Kačkačešul Magi Ambot, Regionuli Iniciatívebis Centris Mier, Evrokavširis Ertherti Projektis Parglebši, Imeretis Municipalitetebši, Čatarebul Kulevas, Romelits Echeboda, Shromiti Uplebebis Dacvas. Kitqvit akve, rom dghes sakartveloshi gamoqveqnda kidev erti kuleva, romelits Sakstatma Čatara, Garos Bavshta Fondis Mkhardaçerit. ეს კვლევა ეხება საქართველოში ბავშვთა კეთილდღეობის მდგომარეობას. როგორც კვლევა მაჩვენა, საქართველოში ბავშვების 38% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დანაკლის. კვლევაში მაგალითად ჩამოთვლილია საჭიროებები, რაც ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. დაახლოებით 20-მდე ასეთი საჭიროებაა, თუმცა კვლევა მაჩვენა, რომ ბავშვების 37.8%-ისთვის ოჯახები ვერ უზრუნველყოფენ სამ ან მეტ საჭიროებას. დეტალურად ამ კვლევის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაი აუძღებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.